Tæplega 29.000 manns hafa undirritað áskorun til forseta Íslands að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu hverjum þeim lögum sem Alþingi samþykkir þar sem fiskveiði auðlindum ráðstafa til lengri tíma en eins árs. Aðstandendur söfnunarinnar eru Agnar K. Þorsteinsson, Bolli Hiðinsson, Guðrún Pétursdóttir, Henny Hins, Jón Sigurðsson, Jón Steinsson og Þorkell Helgason sem hingað kominn. Velkominn Þorkell.
Já, þakkaði fyrir.
Hvers vegna eruð þið að leggja þessa áskorun fram núna?
Vegna þess að það liggur fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp útlutun á makrílkvóta til 6 ára sem við teljum mjög hættulegt ákvæði.
Hvers vegna?
Það vegna þess að þetta sé fyrsta skrefið í því að afhenda kvótana endanlega kvóta sem við teljum vera þjóðareign að afhenda þá endanlega til útgerðarinnar. Menn segja að það sé uppsagnar ákvæði í þessu en það þannig að það verður að segja upp með 6 ára fyrirvara. Þannig að það verða tvær ríkisstjórnir, það verður kosið á milli, það verða tvær ríkisstjórnir hið minnsta, já til 3 þrjúkjörnstjónbíl verða með mér að sammála ef minn alltaf að segja þessu upp að því uppsögnir alltaf að draga tilbaka. Þannig í mínum huga þetta nokkurn veginn sama sem ótímabundin útlutun.
En nú segir til dæmis í lögum stjórn fiskveiða nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Hverju breytir það hvort þetta sé í stjórnarskrá eða í lögum?
Nú ég ekki lögfræðingur en það breytir í mínum huga mjög miklu og mér væri dálítið til efs að ef að svona stjórnarskrár ákvæði væri, ég tala nú um ákvæði sem væri svolítið skýrar heldur en þetta sem þú ert að vísa í, ef það væri í stjórnarskrá ákvæði svo stjórnlagaráðlaði til dæmis til, að þá tel ég víst að þetta makríl frumvarp væri í bræti í bága við stjórnarskrána.
Getur aðeins að rifja upp hvaða ákvæði það var sem var lagt til að stjórnarskrána?
Ég kallar hann kannski ekki alveg utan að, en það var nokkurn veginn þannig að það var kannski aðalatrið í því að það skildi koma fullt gjald fyrir kvótana. Það hægt að hafa svona fagurgala í stjórnarskráu eða lögum. Kvótarnir eru þjóðareign. Mín fyrstu skrifum þetta mál nú eitthvað en 30 ára gömul, þá átti í útrustöðum við stórkaupmann sem að sagði þjóðareign, já það er bara það sem eigum svona alls sæmiðlega er. Og ég spurði þá hvenær ég geti fengið drossíðuna að slána það, fyrst ég ætti ég mér líka.
Ok.
En hvað fullt gjald? Nú það verður sannlega lagt veiðigjald á makrílinn. Hvernig skilgurðu hvað fullt gjald fyrir hann?
Já, Jón Steinsson hagfræðingur hefur reiknað út að það sé svona eins og 20% af eðlilegu gjaldi. En nú alveg ljóst að verða geta skella á fullu gjaldi strax, verða geta innkalla kvótan úr því sem komiðir í einu. Það hafa verið langlega fram skynsanlega tilöfur þetta og þær eru minnst 30 ára gamlar að skerða kvótana smám saman. Þetta var útfært mjög náið fyrir svo kvöldla, hvað hétur nú aftur, sáttanefnd í tíð Jóns Bjarnasonar sem var út í sáttuna. Í nefnd sem allt dagaði nú upp í, en þar við lögðum við Jósteinsson fram mjög ítalega tillögur þetta.
Fyrningaleiðin, svo kallaða.
Fyrningaleiðin, já, hún gengur svona undir ýmsum nöfnum, nú er hreyfingin viðreist búin að taka þessa hugmynd upp sem er besta mál, undir ykkur öðru nafni, en þar er ekki verið að stíga neina kollsteypu, það verið að feta sig hægt og bítandi áfram í þá leið að kvótandi komið smá saman í þjóðareign. Og kannski 5% af kvótaeignin á hverjum tíma fari og uppbóð en annað verðið útlutað þeim sem höfðu kvótan árin og undan. Og þetta merkir til dæmis að núverandi kvótahafar að það er í rauninni verið að afhenda þeim helmingin af verðmætinu. Þetta telji vera sanngjarna málamiðlun og ef útgerðarmenn væru skynsamir þá myndu þeir segja já takk við svona hugmynd vegna þess að við hana gæti þjóðins sætt sig og þar með hefðu þeir öryggi og tryggingu staðan fyrir að búa núna eilíkt við það að þeir vita erunin aldrei hvað er framöndan.
Já, en núna, já, þegar við fengið þarna 30.000 undirskriftir á eitthvað svona það bil 3 eða 4 dögum, þið eru dálítið að hegða ykkur eins og stjórnar andstaða þegar að veita þarna aðhald, treystið ekki stjórnar andstöðu flokkunum?
Mér finnst eðlilegt að svona viðspyrna kom ekki síður frá almenningi heldur en stjórnarandstöðuflokkunum. Við vitum nú öll hvernig þetta er að það er allt ómáli sem stjórnarandstæða leggur til og öfugt. Þannig að það vantar kannski þetta þriðja öfl og svo ég leiði mig nú að nefna stjórnlegaræðuð aftur. Þá lögðum við það ríka áherslu á það að þjóðin gæti komið beintamálum. Og þar var til dæmis talað það að 10% atkvæðisbærra manna gætu kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu gildi laga í staðan fyrir eiga það undir ákvörðun forseta hvort að lagafrumvarp fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sumu þótti það hlutfall og lágt, 10% eru held í 24.000 undirskriftir, við erum komin verulega meira, það var í gaman þetta færi upp í 15%.
Nákvæmlega. En við fórsett Ísland hefur látið í það skína að sjávörutusmál séu svona heppilegt málefni til þess að leggja fyrir þjóðina. Áttu vona að hann taki, já, markaðu þessu og áttu vona að ríkistjórnin láta mál haldi í til streitu fyrst að þessar undirskriftir eru komna fram?
Sko, ég vil ekkert spá í stjórnmálinn og ekki afstöðu fórsett Íslands. Ég vil bara hvetja fólk til þess að sína vilja sinni verki í þessum efnum og skrifa undir, þeir verða síðan að meta hvernig þeir alltaf breyðast við.
Já. Eru þið í stjórnlagaráði, svona, eru þið hittist þið reglulega og eru svona að sína aðhald í ákveðnum málum?
Nei, þó ég hafi nú nefnt hérna stjórnlagaráði í tvígang, þá er þetta mál alls ekki á vegum stjórnlagaráðs eða fyrirverandi félaga þar. Við hittumst aldrei nema bara svona tilvílum, tveir, þrýr. Það er engin stjórnlagaráðs hópur en þá til, eðlilega ekki.
Nei.
Og við Þannig höfum skiptar skoðanir bæði. Nei, ekki að minni álum.
En hvaða hópur eru þetta sem stendur að þessar undirskriftasöfnum? Hvað er sammennar þetta fólk?
Bara áhugi á þessum málum.
Já.
Og áhyggjur af því hver stefni. Ég þekkti helmingin af þessum fólki áður en ég var kallaður inn í þetta svona ekki byrjun, þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta var tilkomið.
Mm. Þú segir að takmarki síðan á eitthvað í viðbóti, minna, hvað hafið sett
ég er að nefna markmið? Það, við Já. Sem hópur, við lítum ekki á okkur þessi sem skrifuð undir eða reyndum þessa stað, annað er bara svona framkvæmda aðila sem að koma þessa stað, þannig að við hittumst ekkert nema kannski gegnum tölvupóst og höfum þess enga sameiginlega stefnuð. Ég segi bara fyrir mig, af því að það var umdeilt hvort 10% eða 15% var eðlileg tala til að geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu, það var í gaman að komast upp fyrir 35.000 og það er ennþá góður tími til stefnu af því þetta verður í gangi þar til svo lengi sem málið er á dagskrá Alþingis þangað til að það verður samþykkt eða vonandi ekki samþykkt. En mér skuli taka til því að þessi áskorun, hún beinist ekki bara þessu ákveðna frumvarpi, heldur hverjum þeim frumvarpum, þar sem að fiskveiðu auðlindin væri ráðstafa til lengri tíma en þess eins á sem verið hefur alltaf undanfarið. Mm. Nema að það sé búið að taka á því í stjórnarskrá og þessi hugmynd sé að nefna skerðingaraðferð, markaðsaðferð, fyrningaraðferð, hún er í sjálfu sér eilíf, þar að segja henni verður eilíf ekki sagt upp eftir hún er komin á. En og þar með veitir hún miklu meiri tryggingu útgerðinni heldur en nokkuð annað sem að hefur verið á töfunni.
Ja, menn hann líka nefnt að makrillin er hverfell stofn, hann komin það skyndilega og geti horfið jafn skyndilega eftir.
Já, já, þess vegna einmitt ef að svona skerðingarleifari farin þá væri svo veiðir einsla sem komin er og sá kostnaður sem hann er búnir að leggja í, hann væri virtur. Við erum ekki að leggja til að þetta væri tekið að mannum, við erum bara að leggja til að menn hugsun og sinn gang og stýja ekki eitthvað skref sem verður ekki aftur snúið með. Því að ég held að ef að þessi kvóta framsal núna til 6 ára þar sem mjög erfitt að draga aftur í land það endur nýja sjálfkræfa nema þrennar ríkisstjórnir tækið það ákvörun að, eða meiri hlutur á alþingi að draga í land með það þá verður ekki aftur snúið og svo koma þá aðrir útgerðar menn og segja, já, hversu erum við að gjalda ef við ekki líka fá svona og sjávarútvegsráðherra hefur sjálfa nefnt og honum finnst þessi 6 ár allt og stuttu tími og hefur lagt fram hugmyndur það að kvótunum skuli ástafa til 23 ára hefur minnsta með sjálfurku framsali. Í mínum hugu er það sama og eilífið.
Þorkell Helgason, kæra ekki fyrir komuna.